ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم.
E não há culpa sobre vós em insinuardes às mulheres propostas de casamento ou em ocultardes essa intenção em vossas almas. Alá sabe que vos estareis lembrando delas, mas não vos comprometais secretamente com elas, exceto se lhes disserdes dito conveniente. E não decidais consumar os laços matrimoniais até que a prescrição atinja seu termo. E sabei que Alá sabe o que há em vossas almas, então precatai-vos dele. E sabei que Alá é perdoador clemente.